საქართველო უპირველეს ყოვლისა. რადიო ჟურნალი საქართველო, თემა საქართველო და თებერვალი. გადაცემა მერვე. ძირითადი ტექსტი. წინა გადაცემაში ჩვენ შევეცადეთ დაგვესურათებია ის ვითარება, რომელიც არსებობდა საქართველოს მიმდებარე სახელმწიფოებში, განსაკუთრებით თურქეთში და საკუთრივ რუსეთში, რაც ყველასათვის ცნობილია, რომ გამოგვეკვლია თუ რა პირობებში მოხდა რუსეთ-საქართველოს ხელშეკრულების დადება საბჭოთა რუსეთსა და ნოე ჟორდანიას მთავრობას შორის. ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ 1920 წლის 7 მაისის ხელშეკრულება, ეს იყო პირველი ცნობა საბჭოთა რუსეთისა დამოუკიდებელი სახელმწიფოს მიერ. არც ერთ სხვა სახელმწიფოს თვით 21 წლამდესაც კი საბჭოთა რუსეთი არ უცნია და არ დაუმყარებია მასთან დიპლომატიური ურთიერთობა. ასე რომ აქ ორგვარი მიმართება გვაქვს. არა თუ რუსეთმა იცნო საქართველო, არამედ საბჭოთა რუსეთი ცნო დამოუკიდებელ სრულუფლებიან სახელმწიფოდ საქართველომ. ეს მეტად მნიშვნელოვანი მომენტია ასევე გასაანალიზებელი ჩვენს ისტორიოგრაფიაში. გარდა ამისა, საბჭოთა რუსეთის ცნობამ გამოიწვია ის, რომ დამყარდა დიპლომატიური ურთიერთობა და რუსეთს საშუალება მიეცა უშუალოდ, ასე ვთქვათ, დამჯდარიყო კავკასიის ცენტრში და იქედან ეწარმოებინა მთელი კავკასიური პოლიტიკა. კიროვის დანიშნვით საბჭოთა რუსეთის ელჩად საქართველოში რუსეთის კომუნისტურმა პარტიამ თავისი ძლიერი პლაცდარმი შექმნა საქართველოში. მოსკოვს არც აწუხებდა, როგორც ჩანს, თვით საქართველოს კომუნისტთა შინაური საქმიანობა. სტრატეგიული გეგმის მიხედვით ადგილობრივ კომუნისტურ ორგანიზაციებს მხოლოდ მეხუთე კოლონისა და პოტიომკინის სოფლების როლი უნდა ეთამაშათ, რათა გაიადვილებიათ საბჭოთა ჯარების შეჭრა და მთელი დაპყრობისათვის მიეცათ დახმარების სახე. სამწუხაროდ საბჭოთა რუსეთის ეს სტრატეგია საკმაოდ გულუპყვილოდ მიიღეს ქართველმა კომუნისტებმა, გარდა იმ ნაწილისა, რომელიც აქტიურად მონაწილეობდა ამ სტრატეგიის დამუშავებაში და რასაკვირველია შედეგმაც იჩინა თავი. საქართველოს ხელშეკრულებამ საბჭოთა რუსეთთან საქართველოს მთავრობის ოპოზიციის დიდი კრიტიკა გამოიწვია. ამ აქტს განიხილავდნენ როგორც ანტიქართულს და მიმართულს ქართული სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ. ეს თვალსაზრისი ერთგვარად შეჯამებული აქვს ზურაბ ავალიშვილს თავის წიგნში საქართველოს დამოუკიდებლობა. აი საკმაოდ მოზრდილი ციტატა ზურაბ ავალიშვილის წიგნიდან. იგი წერს: მე სისწორით არ ვიცი, თუ რა ხდებოდა რუსეთ-საქართველოს მოლაპარაკების კულისების უკან. შედეგი კი ის იყო, რომ უკვე 7 მაის 1920 წელს მოსკოვში დაიდვა ხელშეკრულება საქართველოსა და საბჭოთა რუსეთს შორის. ცოტათი უფრო გვიან, 16 ივნის 1920 წელს, საქართველოსა და საბჭოთა აზერბაიჯანს შორის. როცა ტექსტებს გავეცანი, შენიშნავს ზურაბ ავალიშვილი, განსაცვიფრებელი იყო რა ადვილად, რა სისწრაფით იცნო საქართველოს მთავრობამ ბაქოში მომხდარი სახელმწიფოებრივი გადატრიალება და მაშასადამე უარი განაცხადა 1919 წელს დადებულ საქართველო-აზერბაიჯანის ხელშეკრულებაზე. განსაცვიფრებელი იყო, როგორი სიჩქარით მოიწვია მან საბჭოთა ხელისუფლება საბჭოთა აზერბაიჯანთან საზღვრებზე დავის მოსამართლედ. საქართველო-რუსეთის ხელშეკრულების ყველაზე უფრო დამახასიათებელი დებულება იყო ის, რომლის ძალითაც საქართველო კისრულობდა მიეღო ზომები, რათა განედევნა თავის ამ ხელშეკრულების მეოთხე მუხლით განსაზღვრული ტერიტორიიდან ყოველი ჯარი და ჯარის ნაწილები, რომელიც არ ეკუთვნოდნენ საქართველოს ეროვნულ ჯარს. მეხუთე მუხლის მეხუთე პარაგრაფი. დღეიდან აღეგრძალათ მათთვის საქართველოში ცხოვრება, პარაგრაფი მე-6. ამ ჯარში შემავალ ცალკე პირებისათვის აღეგრძალათ შესულიყვნენ საქართველოს ჯარში რაიმე ადგილზე, სხვათა შორის მოხალისედ. მეხუთე მუხლი, პარაგრაფი მე-7. ამგვარად, ასკვნის ზურაბ ავალიშვილი, საქართველო თავისთავად პირდაპირ ვალდებულად ხდიდა ხელი შეეწყო, რათა ბათუმისა და ბათუმის ოლქში მოხსნილიყო ინგლისის ოკუპაცია და წინდაწინმე უარს აცხადებდა, რომ ვინმე დახმარებოდა მას შეიარაღების მოწყობაში. ეს იყო აშკარა ცნობა მოსკოვის მთავრობის პოლიტიკური გავლენისა და უპირატესობისა და პრაქტიკულად ნიშნავდა ევროპის ორიენტაციაზე უარის თქმას. რითი აიხსნება ასეთი შებრუნება? სვამს კითხვას ზურა ბავალიშვილი. საქართველოს მთავრობის სოციალისტური გრძნობებით, რომელიც ძლევდნენ დასავლეთ ევროპის დემოკრატებისადმი მიმზიდველობას მათი იმპერიალისტური მთავრობებით, შესაძლებელია. ყოველ შემთხვევაში საქართველოს მთავრობის მეთაური 7 მაისის ხელშეკრულების დადების გამო მოსკოვის კომისარებისადმი მიმართულ ტელეგრამაში რაღაცას ამბობდა სოციალიზმის დასამყარებლად საერთო მუშაობის შესახებ. ან და შესაძლებელია წითელი ჯარების მიერ 1920 წლის ზაფხულზე პოლონეთის დანგრევისა და შემდეგ ბურჟუაზიულ ევროპაში წითელი ჯარების შესვლის მოლოდინში საქართველოს მთავრობა წინდაწინვე იმზადებდა შესაფერ პოზიციას. ყოველ შემთხვევაში, განაგრძობს ზურაბ ავალიშვილი, რაღაც შინაგანი შეთანხმება ჩანდა სანრემოში ჩხეიძის თავდაჭერილობასა, მან უარყო პრაქტიკულად დაემთავრებინა საქართველოს პოლიტიკის ევროპაში 2 წლის მხურვალეც და 1920 წლის 7 მაისის საქართველო-რუსეთის ხელშეკრულების ძირითად ტენდენციას შორის. უფრო სისწორით რომ ვთქვათ, აღნიშნული ხელშეკრულება სპობდა შესაძლებლობას განეგრძოთ ცდები იმ პროგრამის შესასრულებლად, რომელიც, როგორც მე პირადად მეგონა, წერს ზურა ბავალიშვილი, შედგენილი იყო საქართველოს ინტერესებისა და მისი მთავრობის სურვილის მიხედვით, რომლის უმთავრეს მხარეს შეადგენდა ამიერკავკასიის სამი რესპუბლიკის კავშირი თავდაცვისათვის, მათი გამაგრება დასავლეთის დიდი სახელმწიფოების შემწეობით, ინტერნაციონალიზაცია ბათუმისა და იქ მოკავშირეთა ჯარების დროებითი შენარჩუნება. ციტატის დასასრული. კიდევ უფრო გარკვეულად აფასებს საქართველო-რუსეთის 7 მაისის 1920 წლის ხელშეკრულებას ვიქტორ ნოზაძე. მიიჩნევს, რა ამ ხელშეკრულებას დადებითად თავის გამაერთიანებელ ასპექტში იგი აღნიშნავს. საქართველო-რუსეთის 7 მაისის ხელშეკრულებამ ინგლისი დაარწმუნა, განსაკუთრებით აზერბაიჯანის გაბოლშევიკების შემდგომ, რომ მისი გავლენა კავკასიაში უკვე დამჭკნარი იყო და ამიტომ დიდი ხვეწნა მუდარის მიუხედავად ინგლისმა თავისი უკანასკნელი საოკუპაციო ნაწილიც ბათუმიდან მოხსნა და ეს ქალაქი საქართველოს ჩააბარა. ეს მოხდა 4 ივლის 1920 წელს. ამ დღეს დაიხურა საქართველოს ევროპული ორიენტაცია და ფაქტიურად უკვე საქართველო მოემწყდა საბჭოთა რუსეთის გავლენის ფარგლებში. 7 მაისის ხელშეკრულება მხოლოდ საქართველოს სახელმწიფოს დეიურე ცნობისა და ტერიტორიის შემოფარგვის მხრით იყო დადებითი. თორემ საერთოდ, ასკვნის ვიქტორ ნოზაძე, 7 მაისის ხელშეკრულება საბჭოთა რუსეთისათვის იყო ხელის გახსნა საქართველოს რესპუბლიკის განადგურების მიზნით. ციტატის დასასრული. პროფესორი რიჩარდ პაიპსი თავის წიგნში საბჭოთა კავშირის ფორმირება, რომლის ძირითად კონცეფციასაც ჩვენ გადმოგცემთ, სათანადო განრჩობით ქართული მასალებით წერს. რუსეთ-პოლონეთის ომმა გადაარჩინა საქართველო და სომხეთი უეჭველი საბჭოთა ოკუპაციისაგან, მაგრამ მათი დაღუპვა არ ყოფილა აცილებული. ის მხოლოდ გადაიდო. 29 მაისს მოსკოვმა თავის წარმომადგენლად კავბიუროს ვიცე-თავმჯდომარის კიროვის დანიშნით თბილისში ხაზი გაუსვა თავის შეუწყვეტელ ინტერესს ამიერკავკასიის დარჩენილი ნაწილების დაპყრობაში. ციტატის დასასრული. საბჭოთა რუსეთის ეს გეგმაც თანდათან სისრულეში იქნა მოყვანილი და საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ცნობიდან და მასთან ხელშეკრულების დადებითან მეათე თვეზე საბჭოთა რუსეთის ჯარები საქართველოში შეიჭრნენ. ასე აღწერს პაიპსი ამ ტრაგიკულ ფურცელს. 1920 წლის 7 მაისის ხელშეკრულების საიდუმლო დებულების შესაბამისად საქართველოს მთავრობამ პატიმრობიდან გაანთავისუფლა კომუნისტები, რომლებიც დაჭერილი ჰყავდა წინა წლის ნოემბრის გადატრიალების უშედეგო მცდელობის შედეგად. ამნისტია გავრცელდა 1000-მდე კომუნისტზე. მათი რეაქცია მოულოდნელ განთავისუფლებაზე იყო გულისწყრომა და არა მადლიერება მოსკოვისადმი, მისი შუამავლობისათვის ამ საქმეში, როგორც ეს მოსალოდნელი იყო. მახარაძე, რომელიც 1920 წელს გაიქცა ქართულ ციხიდან და რომელიც სათავეში ჩაუდგა იატაკქვეშა სამხარეო კომიტეტს, თავის მემუარებში ამბობს, რომ არც მას, არც მის კოლეგებს არავითარი ინფორმაცია არ გააჩნდათ იმაზე, რომ საბჭოთა მთავრობას განზრახული ჰქონდა მენშევიკურ რესპუბლიკასთან შერიგება. იმ დროს, როდესაც მზადდებოდა ხელშეკრულება, თბილისის იატა ქვეშა კომუნისტური აპარატი ახალ აჯანყებას ამზადებდა, რომელიც უნდა მომხდარიყო საქართველოსი წითელი ჯარის გათვალისწინებულ შეჭრის დროს. ადგილობრივი კომუნისტები მაისის ხელშეკრულებას, რომლითაც საბჭოთა რუსეთმა იცნო მენშევიკური რესპუბლიკის სუვერენობა, მიიჩნევდნენ როგორც ნიშანს იმისა, რომ პარტიის ცენტრალური კომიტეტი არაფრად აგდებდა მათ ღონისძიებებს და მზად იყო გაეცა მათი სამწლიანი ბრძოლა მენშევიკურ მთავრობასთან. მოსკოვმა ადგილობრივ კომუნისტებს საორგანიზაციო უფლება მოსილება მიანიჭა, რითაც ოდნავ შეარბილა მათი უკმაყოფილება. რუსეთ საქართველოს ხელშეკრულების საიდუმლო დებულება, რომელიც კანონიერად აცხადებდა კომუნისტურ პარტიას საქართველოში, იძლეოდა მრავალ შესაძლებლობას, რომლითაც სარგებლობა განზრახული ჰქონდა რუსეთის კომუნისტურ პარტიას. 1920 წლის მაისსა და ივნისში აზერბაიჯანისა და სომხეთის დაპყრობის შემდეგ საბჭოთა რუსეთმა სამი მხრიდან შემოარტყა ალყა საქართველოს. წითელ არმიას დამთავრებული ჰქონდა ომი პოლონეთის წინააღმდეგ და მას ახლა უკვე შეეძლო ამიერკავკასიის ფრონტზე შეტევის განახლება. თავდასხმისათვის მზადებისას ორჯონიკიძემ გენერალ ჰეკერს თხოვა შეედგინა ანგარიშის საქართველოში არსებული მდგომარეობის შესახებ. ჰეკერის ანგარიშის ასლი საქართველოში მოვიდა დეკემბერში. ამ ანგარიშის მიხედვით შეიძლება საბჭოთა რუსეთის სამხედრო ზრახვების აღდგენა. ჰეკერი ამტკიცებდა, რომ სამხედრო თვალსაზრისით საქართველოს დაპყრობა შეიძლებოდა 6 კვირაში. საქართველოს და სომხეთის საზღვრებზე განლაგებული თურქეთის არმიის ნეიტრალობის პირობებში. ორჯონიკიძემ წამოაყენა წინადადება, რომ მთავარი შეტევა განხორციელდეს სამხრეთ აღმოსავლეთ საქართველოს წინააღმდეგ და რომ მას მხარი დაუჭიროს სხვა დივიზიებმა ჩრდილოეთ კავკასიიდან. 1920 წლის 15 დეკემბერს ორჯონიკიძემ მოიწვია კავბიუროს კრება თავდასხმის გეგმების განსახილველად. ბიუროს მოაწონებია გეგმა და ლენინს დეპეშით სთხოვა შეტევის დაწყების ნებართვა. ბევრი საბუთი არსებობს იმაზე, რომ ლენინი სანამ მოიწონებდა, მერყეობდა საქართველოს დაპყრობაზე, რომლის მომხრენი იყვნენ ზოგიერთი მისი კოლეგები, განსაკუთრებით ორჯონიკიძე და სტალინი. რამდენადაც არ სურდა მას საბჭოთა ხელისუფლების დამყარება თბილისში, რომლის დამოუკიდებლობა სერიოზულ საფრთხეს უქმნიდა კომუნისტების ძალაუფლებას კავკასიაში, იგი მაინც შიშობდა საწინააღმდეგო შედეგებზე საბჭოთა რუსეთის საერთაშორისო მდგომარეობისათვის. 1921 წელს სამოქალაქო ომი დამთავრებული იყო და ლენინი ესწრაფოდა რუსეთის დამოკიდებულების გაუმჯობესებას კაპიტალისტურ დასავლეთთან, რომლის დახმარება საჭირო იყო ომით განადგურებული ქვეყნის აშენებისა და ნეპის წარმატებით დაწყებისათვის. საბჭოთა სავაჭრო მისია ლეონიდ კრასინის მეთაურობით ლონდონში აწარმოებდა მოლაპარაკებებს დიდი ბრიტანეთის მთავრობასთან. ამას შესაძლოა მოყვებოდა დიდი ბრიტანეთის მიერ კომუნისტური რეჟიმის ცნობა და ნორმალური დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარება. ამ ვითარებაში საბჭოთა რუსეთის საქმისათვის საზიანო იყო ყველაფერი, რაც კითხვის ქვეშ დააყენებდა დასავლეთის კეთილ სურვილებს და მას შეაშინებდა საბჭოთა ექსპანსიის გამო. ამას ემატებოდა სიმპათია, რომლითაც საქართველოს მენშევიკური მთავრობა სარგებლობდა ევროპის სოციალისტურ წრეებში. ლენინის თვალსაზრისით სხვა არგუმენტებიც ლაპარაკობდა საქართველოს დაპყრობის საწინააღმდეგოდ. კომუნისტური მოძრაობა, რომელსაც ყურადღებით უთვალთვალებდა მენშევიკური პოლიცია, დამპყრობლებს ვერ გაუწევდა ეფექტურ დახმარებას. საქართველოს მთავრობა პოპულარული იყო და თავდაცვა შეეძლო. გარკვეული არ იყო თურქეთის შესაძლო რეაქცია, რომლის მნიშვნელობას ხას უსვამდა ჰეკერის მოხსენება. ურთიერთობა საბჭოთა რუსეთსა და ქემალისტებს შორის 1920 წლის მეორე ნახევარში გაუარესდა. 1920 წლის ივნისში მოსკოვში ჩასულმა თურქულმა მისიამ რამდენიმე თვე აწარმოა მოლაპარაკებები, ხოლო ვერ შეძლო შეთანხმების მიღწევა საბჭოთა რუსეთთან. ისიც უნდა ითქვას, რომ საბჭოთა რუსეთის ინტერვენციამ სომხეთში როდი შეუწყო ხელი რუსეთ-თურქეთის მეგობრობას. 1921 წლის იანვარში თურქებმა დააპატიმრეს დიდი კომუნისტი აგენტები და გააძევეს რუსეთში. მათ დახვრიტეს მუსტაფა სუბხი, რომელიც ანატოლიაში სათავეში ედგა კომუნისტურ ორგანიზაციას და შეეცადა დაბრუნებას გაძევების შემდეგ 1921 წლების ზამთარში. რუსეთ-თურქეთის საქორწილო იდილია დაძაბულობის მკვეთრ ნიშნებს ავლენდა, რასაც შეიძლება საბედისწერო შედეგები მოხდოდა. ქემალისტებს რომ გადაეწყვიტათ საქართველოსთვის მხარის დაჭერა. და ბოლოს, და ეს ალბათ მთავარი იყო, არსებობდა სამხედრო ხასიათის თვალსაზრისი. წითელი არმია გამოფიტული იყო ორწლიანი განუწყვეტელი ბრძოლის შედეგად და ტრანსპორტი არ მოიპოვებოდა სამხედრო აღჭურვილობის და ცოცხალი ძალების კავკასიის ფრონტზე წასაყვანად. საბჭოთა შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალი გენერალი კამენევი დარწმუნებული იყო, რომ თავდასხმა საქართველოსზე შედეგად მოყვებოდა ხანგრძლივი ომი, რომელიც აღემატებოდა კავკასიური არმიის შესაძლებლობას. ლენინისათვის წარდგენილ სამ მოხსენებაში იგი საქართველოსზე თავდასხმის განხორციელების წინააღმდეგ წავიდა. ასე რომ ლენინს საფუძველი ჰქონდა ეფიქრა, რომ შეზღუდულ შეღავათებს, რომლებიც მოყვებოდა საქართველოს დაპყრობას, მოყვებოდა საშიშროება საბჭოთა რუსეთის საშინაო და საგარეო პოზიციებისათვის. ამიტომ მან უარყო ორჯონიკიძის თხოვნა საქართველოს დაპყრობის შესახებ. მიუხედავად ამისა, ლენინი დიდ წნეხს განიცდიდა და თანდათანობით დათმობაზე წავიდა. ამას შესაძლოა ხელი შეუწყო ჩიჩერინის მიერ 1921 წლის 20 იანვარს წარდგენილმა მემორანდუმმა, რომელიც მენშევიკების თვალსაზრისით მეტად შავფერებში ასახავდა საქართველოში არსებულ მდგომარეობას. ამავე დროს კრასინმა ახსენა ლოიდ ჯორჯის მიერ მისთვის გაკეთებული განცხადება, რომლის მიხედვით დიდი ბრიტანეთი კავკასიას თვლიდა საბჭოთა გავლენის სფეროთ და არავითარ ინტერვენციას არ აპირებდა ამ რეგიონში. ამ და სხვა საბუთთა საფუძველზე ლენინი 1921 წლის 26 იანვარს პოლიტბიუროში გამოვიდა განცხადებით საქართველოს საკითხზე. ეს განცხადება, რომელსაც ჩვენ ვიცნობთ მხოლოდ არასრულ საბჭოთა ანგარიშიდან, ერთგვარ კომპრომისს წარმოადგენდა. იგი ერთის მხრივ მოუწოდებდა ნორმალური დიპლომატიური ურთიერთობის შენარჩუნებისაკენ საქართველოსთან, მეორეს მხრივ ითვალისწინებდა ამ ურთიერთობის შესაძლო გაწყვეტას და საქართველოს მთავრობის დამხობას. საქართველოს კომუნისტურ პარტიას მიეცა მითითება ამბოხების მოსაწყობად, ხოლო წითელ არმიას ამბოხებულების დასახმარებლად. როგორც ჩანს, ლენინი ყველაფერს აკეთებდა, რათა მენშევიკური მთავრობის დამხობა მომხდარიყო თითქოს და აჯანყების შედეგად, თვით საქართველოში. ამიტომ იგი ძლიერ უკმაყოფილო იყო ორჯონიკიძის მოუთმენლობით და პოლიტიკური ეტიკეტის უპატივცემულობით. აქ ნებამიბოძეთ დავამთავრო ამ ჩვენი ისტორიისათვის მეტად საგულისხმო პერიოდის გადმოცემა. განვაგრძობ ჩემს მომავალ გადაცემაში. მე ვარ ჯანრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი.